Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata podsjećamo vas na priče koje su obilježile sedmicu iza nas. Afganistan u fokusu, skoro 90.000 evakuisanih od kada su talibani zauzeli Kabul. Iako su pojedine zemlje već zaustavile evakuacije, rok za završetak zajedničke akcije ostaje 31. august. Talibani također nisu dozvolili produženje roka.
Ne, moram vas upozoriti da je povlačenje Amerikanaca do 31. augusta također jednostran čin i suprotan našem dogovoru. Mi ponovo šaljemo poruku Amerikancima da evakuišu svoje građane do ovog datuma jer imaju sredstva da to učine, imaju avione i aerodrom je njihov i oni moraju prebaciti sve snage i sve izvođače koji imaju veze sa strancima. Mi nismo za to da dozvolimo Afganistancima da odu. Nećemo im dozvoliti. I nakon toga nećemo dozvoliti Amerikancima da budu ovde i zauzet ćemo ozbiljniju poziciju. Ako Bog da.
Poslušajte i priču o ženama koje su iz Afganistana pobjegle u nepoznato u Tadžikistan kako bi izbjegle talibansku vladavinu.
I ne vjerujem talibanima. Oni nemaju osnovno obrazovanje. Oni su samo učili o religiji, a i to je slučaj samo sa nekoliko lidera koji su išli u Katar i drugdje i postali malo umjereniji. Što se ostalih tiče, mnogi su nepismeni i neobrazovani ljudi.
Kako reporterka Liza Karimi, koja se nalazi u Kabulu, opisuje stanje na aerodromu.
Svugde ste mogli naći dečije cipele. Znate, male dečije cipele. Verovatno su tokom bega i pokušaja da uđu gubili svoje stvari.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 13 osoba je poginulo u dvije eksplozije bombaša samoubica kod jednog od glavnih ulaza na međunarodni aerodrom u Kabulu samo nekoliko sati nakon što su zapadne obavještajne agencije upozorile na neposrednu i, kako su rekli, vrlo vjerodostojnu terorističku prijetnju. Glasnogovornik Pentagona John Kirby istakao je da je ova eksplozija koja se dogodila u četvrtak uveče bila dio složenog napada koji je rezultirao žrtvama. Brojne države ranije su navodile da postoji velika opasnost od terorističkog napada na aerodrom u Kabulu, te upozoravali svoje državljane u Afganistanu da ne odlaze na aerodrom. Australija, Sjedinjene države i Velika Britanija izdale su i upozorenja svojim građanima. No hiljade ljudi okupljalo se u i oko aerodroma posljednjih dana u nadi da će biti evakuisani iz Afganistana nakon što su talibani preuzeli vlast u ovoj zemlji. Sjedinjene države i saveznici uspjeli su do sada evakuisati više od 95.000 osoba. Zemlje žure da evakuišu ljude do roka od 31. augusta. Kanada, Njemačka, Belgija, Mađarska već su okončale evakuacije. Američki predsjednik Joe Biden rekao je nakon sastanka lidera grupe G7 da rok za evakuaciju do 31. augusta zavisi od toga da li će talibani dozvoliti prilaz aerodromu. On je rekao i kako će legitimitet bilo koje buduće afganistanske vlade zavisiti od pristupa kojeg talibani sada zauzimaju za ispunjavanje međunarodnih obaveza.
Sprovodimo temeljnu bezbednosnu proveru u međunarodnim stanicama gde odlaze ljudi evakuisani iz Afganistana za sve koji nisu američki državljani ili imaju dozvolu boravka u Sjedinjenim državama. Svi koji budu došli u Sjedinjene države biće podvrgnuti proveri. I svi moramo zajedno raditi na preseljenju hiljada Afganistanaca koji se na kraju kvalifikuju za izbeglički status.
Rekao je Biden. Američki zvaničnici kažu da će povlačenje trupa trajati nekoliko dana i da bi trebalo početi najkasnije u petak kako bi bilo završeno do 31. augusta. U međuvremenu Francuska je najavila da će njihova operacija evakuacije završiti u četvrtak. Britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab sa druge strane rekao je da će rok za evakuaciju ljudi trajati do zadnje minute sljedećeg utorka. Njemačka će pokušati pomoći Afganistancima koji su radili sa njihovim vojnicima i humanitarnim organizacijama, kao i onima koji žele napustiti Afganistan čak i nakon što prođe rok od 31. augusta, rekla je kancelarka Angela Merkel.
Raj zračnog mosta za nekoliko dana ne smije značiti prestanak napora da se zaštite afganistanski pomagači i pomogne onim Afganistancima koji su ostali u većoj krizi sa talibanskim preuzimanjem.
Rekla je Merkel njemačkom parlamentu. Lideri industrijski najrazvijenijih zemalja, Britanije, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japana i Sjedinjenih država, razgovarali su dan ranije o tome kako dovršiti povlačenje i kako se nositi sa talibanima sada kada su preuzeli vlast. Lideri G7 rekli su da će ostati posvećeni Afganistanu i da će podržati Ujedinjene nacije u koordinaciji humanitarne pomoći. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da su pristali ne samo na zajednički pristup u evakuacijama, već i na korake kako da se nose sa talibanima.
Uslov broj jedan kojeg postavljamo kao G7 jeste da mora biti garantovan siguran prolaz i nakon 31. avgusta za one koji žele otići. Neki od njih će reći da ne prihvataju to. Za neke od njih se nadam da će shvatiti smisao, jer G7 ima veoma značajnu snagu, ekonomski, diplomatski i...
Rekao je Johnson. Sa druge strane, talibani su dan ranije rekli da sve strane evakuacije moraju završiti do 31. augusta.
Ne, mora vas upozoriti da je povlačenje Amerikanaca do 31. avgusta također jednostran čin i suprotan našem dogovoru. Mi ponovo šaljemo poruku Amerikancima da evakuišu svoje građane do ovog datuma jer imaju sredstva da to učine, imaju avione i aerodrom je njihov i oni moraju prebaciti sve snage i sve izvođače koji imaju veze sa strancima. Mi nismo za to da dozvolimo Afganistancima da odu. Nećemo im dozvoliti. I nakon toga nećemo dozvoliti Amerikancima da budu ovde i zauzet ćemo ozbiljniju poziciju, ako Bog da.
Od 14. avgusta, kada su talibani krenuli na Kabul, više od 70.000 osoba je evakuisano, uključujući i američke državljane, NATO osoblje i ugrožene Afganistance, rekao je dan ranije američki predsjednik. Uprkos trenutnom tempu evakuacije u kojoj su uključene desetine vojnih transportnih aviona iz Sjedinjenih država, ali i drugih zemalja, više hiljada Afganistanaca za koje zvaničnici i zagovaračke grupe kažu da se suočavaju sa potencijalnom osvetom Talibana, neće moći otići do Bajdenovog roka. Udruženje ratnih saveznika, grupa za preseljenje izbjeglica, procjenjuje da otprilike 250.000 Afganistanaca treba biti evakuisano, uključujući prevodioce, vozače i druge radnike koji su pomagali američkim naporima. Od jula je, navode, samo 62.000 Afganistanaca napustilo zemlju. Jedno od najvećih pitanja sa kojima se suočava Bajdenova administracija i slične vlade jeste hoće li priznati vladu koju uspostave Talibani. Ovo bi imalo i važne posljedice, uključujući i to da li će talibani imati pristup stranoj pomoći na koju su se oslanjale prethodne afganistanske vlade. U međuvremenu, hiljade ljudi koji žele napustiti Afganistan nastavlja da dolazi na kabulski aerodrom. Ogromne grupe nalaze se i ispred aerodroma u nadi da će otići jer se plaše osvete zbog svog rada za međunarodne trupe tokom prethodne dvije decenije. Drugi se plaše povratka oštrom talibanskom tumačenju islamskog zakona kojeg su provodili kada su bili na vlasti od 1996. do 2001. godine. Kada su talibani krenuli da osvajaju okruge, brojne Afganistanke pobjegle su u Tadžikistan od straha života pod talibanskom vladavinom. Frešta Hoseini i Safsan Azizi samo su neke od njih. Obje žene su u Tadžikistanu potražile sigurnost, ali strahuju za budućnost svoje domovine i žena koje su ostale da žive u Afganistanu. Bježeći od nasilja ili prisilnih brakova, afganistanske izbjeglice u Tadžikistanu čeka neizvjesna budućnost. Frešta Hoseini je aktivistkinja za prava žena i međunarodna takmičarka u tekvandou. U Tadžikistan je pobjegla prije mjesec dana usred talibanske ofanzive kojom su na kraju preuzeli kontrolu nad Afganistanom. kaže da je u prošlosti napadana zbog kršenja tvrdokornih islamističkih zabrana vezanih za ponašanje žena.
Puno puta sam dobila prijetnje od ultra konzervativnih jer sam aktivistkinja za ženska prava i sportistkinja. Osvojila sam medalje za Afganistan u međunarodnim takmičenjima. Ranili su me nekoliko puta, slali mi kući pogrebnu haljinu. Moje ime se pojavilo na listi za odstrel, čak su pucali na moje auto i zabili se u njega.
Druga Afganistanka, Safsana Zizi, završila je pravni fakultet i željela je braniti prava žena. Ali napad Talibana na afganistanske gradove natjerao ju je da sklonište potraži u glavnom gradu Tadžikistana.
Neki tirani su me htjeli natjerati da se udam za njih.
Ko su bili oni?
Ne znam ko su oni. Bili su nepoznati, naoružani pojedinci. Bila sam neudata. Studirala sam na univerzitetu u Kabulu.
Prava žena bila su brutalno ograničena tokom talibanskog režima koji je okončan 2001. godine. Sada, kada ponovo preuzimaju vlast u Afganistanu, vođe Talibana obećavaju umjereniji pristup. Njihovi predstavnici kažu da će žene moći raditi, a djevojke ići u školu, što nije bilo moguće tokom njihove ranije vladavine. No Talibani također kažu da će uslovi za to biti određeni prema talibanskom tumačenju islamskog prava. Hoseini kaže da nema razloga da vjeruje obećanjima lidera Talibana.
I ne vjerujem Talibanima. Oni nemaju osnovno obrazovanje. Oni su samo učili o religiji. A i to je slučaj samo sa nekoliko lidera koji su išli u Katar i drugdje i postali malo umjereniji. Što se ostalih tiče, mnogi su nepismeni i neobrazovani ljudi.
Nema jednostavnih rješenja za Afganistance koji traže sklonište u Tadžikistanu. Ova zemlja izbjeglicama nudi malu podršku, ali Hoseini i Azizi odabrale su radije neizvjestan ostanak ovdje nego život pod talibanskom vladavinom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Alison Renault, majka 11 djece i stručnjakinja za američku politiku istraživanja svemira, ugostila je djevojke iz afganistanskog tima za robotiku 2019. na konferenciji o tehnologiji. Sredinom avgusta, kada su talibani zauzeli Kabul, Alison je odmah pokrenula akciju kako bi pomogla mladim inženjerkama da napuste zemlju. 10 djevojaka u dobi od 16 do 18 godina uspjele su da stignu u Katar, a Alison nastavlja da pomaže i ostalima da se sklone na sigurno. Pripremio Nikola Borozan.
To je nevjerovatna priča koja traje i ja sam presrećna što učestvujem u tome.
Hiljade Afganistanaca je pobjeglo iz zemlje od kako su talibani zauzeli Kabul 15. avgusta. Među njima je i 10 djevojaka koje su članice nacionalnog robotičkog tima. Alison, Amerikanka koja ih je upoznala 2019. pomogla im je da pobjegnu.
Probudila sam se rano ujutru obuzeta strahovitim osjećajem da su one u opasnosti. A kada ste majka i kada se ne možete osloboditi misli da su vam djeca prestrašena ili da su u nevolji, onda djelujete.
Alison je studirala svemirsku politiku na Harvardu i pomaže u vođenju organizacije koja promoviše istraživanje kosmosa.
Imamo konferenciju svake godine u Washingtonu pod nazivom Ljudi na Marsu. 2019. godine smo pozvali afganistanski ženski robotički tim. Platili smo njihov put da dođu u Sjedinjene Države. Željeli smo da im omogućimo da urone u svijet svemira, da se susretnu sa astronautima i vodećim ljudima u industriji. Odveli smo ih u Bijelu kuću, muzeje, pokazali im sve.
Mnoge afganistanske žene i djevojke strahuju za svoju budućnost nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad zemljom. Rizikuju da izgube prava na učenje i rad, a mogu biti i brutalno kažnjene od strane militantnog režima. Kada su talibani zauzeli Kabul, Alison se angažovala da pomogne robotičkom timu da napusti zemlju.
Počela sam slati mailove senatorima i svim uticajnim ljudima kojih sam se mogla sjetiti da vidim mogu li što da učinim, da li mogu naći nekoga ko bi podržao taj cilj za koji sam se snažno borila.
Alison je razgovarala s prijateljicom u američkoj ambasadi u Kataru koja se ponudila da organizuje prelazak djevojaka.
Rekla je, da, Imam pristup najuticajnijim ljudima u ambasadi i mislim da ću, ako mi pošalješ više podataka, njihove pasoše i lične podatke, mislim da ću dobiti podršku za to.
10 ekspertkinja za robotiku se probilo kroz haos na aerodromu u Kabulu i doletjelo u Dohu u Katar. Alison Rinau.
Mogu samo reći da je to bilo čudo. Nije ni trebalo ići po djevojke. One su se nekako provukle pored Talibana. Prošle su kroz to područje s torbama u rukama, te hrabre srednjoškolke, i uspjele su same da stignu do aerodroma. I nakon nekoliko otkazanih letova odletjele su u utorak ujutru. Dobila sam poruku njihovog mentora da su poletjele, da su u avionu, da stižu. Uspjeli smo.
Srednjoškolke su već dobile ponude za univerzitetsku stipendiju u Sjedinjenim Državama, ali njihovi planovi po dolasku u Katar su i dalje neizvjesni. U međuvremenu najmanje 25 drugih članova robotičkog tima je još u Afganistanu. Alison kaže da će učiniti sve što može kako bi ih izbavila na sigurno.
Ja sam samo mama iz Oklahoma City-a, ja nemam to znanje, ali reći ću vam ovo. Neću odustati dok ne izbavim svakog od njih.
Sva aktualna dešavanja u Afganistanu možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Novinarka Liza Karimi od 18. avgusta vodi audiodnevnik u kojem opisuje Kabul pod vlašću Talibana. Karim je reporterka Current Time-a, programa Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku. Kako je opisala stanje ispred kabulskog aerodroma, poslušajte u priči koju je pripremio Nemanja Stevanović.
Uhvaćeni u smrtonosnoj guži na kabulskom aerodromu, hiljade Afganistanaca očajnički pokušava da se ukrca na letove bežeći od Talibana. Reporterka Current Time-a Liza Karimi je 23. augusta opisala očajnu masu ljudi. Ovako je ona opisala stanje ispred kabulskog aerodroma.
Kada idete prema aerodromu, kada se približavate tom području, tada vidite mnoge porodice koje čekaju na ulicama sa decom, žene koje nemaju ništa od svojih stvari osim jedne male torbe i to je sve. I bilo je puno starijih ljudi i žena također. Među njima su bili i bolesni ljudi i oni su čekali na ulazak. Kada se približite kapi, čujete često pucnje. Talibani su upravo na tom mestu. Oni provjeravaju automobile koji ulaze u to područje. Oni kontrolišu ljude koji dolaze na kapiju. Oni su pucali na ljude, ali su pucali u vazduh jer je bilo previše ljudi koji su čekali na ulazak. Svi su bili zbijeni jedni uz druge. Nismo mogli da dišemo, nije bilo dovoljno vazduha za sve ljude. Još jedan užasan i tužan moment je bio kada sam vidjela bebu. Imala je možda 8 mjeseci. Nije mogla da diše. To je bilo nešto najstrašnije što sam vidjela u svom životu. Nije mogao da diše. Plakao je i njegova majka je plakala. O Bože, ubila sam svoje dete, ubila sam svoju bebu. Neću da idem, ubila sam svoju bebu. To je bila veoma strašna i tužna scena. Svugde ste mogli naći dečije cipele. Znate, male dečije cipele. Verovatno su tokom bega i pokušaja da uđu gubili svoje stvari. To je bilo jako, jako teško za gledanje. Bilo je strašno kada vidite kako su ljudi bespomoćni, kako ne mogu da učine ništa za svoje porodice. I nekako osjećate da oni žrtvuju. Oni žrtvuju članove svoje porodice samo da bi napustili zemlju, jer su previše uplašeni da bi ostali da žive u njoj. Nije dovoljno reći da je bilo zastrašujuće. Bilo je više nego strašno. Nije dovoljno ako kažem da su bili uplašeni. Oni su bili više nego uplašeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Američka agencija za hranu i lijekove odobrila je u ponedjeljak 23. avgusta potpunu upotrebu Pfizer vakcina protiv koronavirusa. Vakcina je dozvolu za hitnu upotrebu dobila u decembru, a američki zvaničnici se nadaju da će puno odobrenje potaknuti masovniju vakcinaciju. No što zapravo znači ovo odobrenje? Slušamo u priči Asija Hafner.
Vakcina Pfizer dobila je prvo hitno odobrenje u decembru, koje je omogućilo njenu upotrebu u vanrednoj situaciji pandemije. U okviru vanrednog postupka Američka agencija za hranu i lijekove snizila je uobičajene kriterijume, zahtjeve i postupke u vezi s podacima kako bi vakcina protiv COVID-19 bila dostupna mjesecima ranije nego što bi to bilo moguće u normalnim okolnostima. Gotovo 9 mjeseci od hitnog odobrenja vakcina protiv COVID-19 u Sjedinjenim Državama Pfizer-BioNTech prva je vakcina koja je dobila puno odobrenje, što znači da je prošla rigorozna testiranja i ispunila uslove regulatornih pregleda kao desetine drugih vakcina prije. Zdravstveni zvaničnici polažu nade da će ovim odobrenjem umanjiti konfuziju u vezi efikasnosti dodatnih doza i prijetnje koju predstavljaju mutirane varijante virusa kao što je zaraznija Delta. Pošto se vakcina uobičajeno daju inače zdravim ljudima, zbog toga su predmet strožijih regulatornih propisa od drugih medicinskih proizvoda kao što su propisani lijekovi. Puno odobrenje znači da Pfizer vakcina sada ima najsnažniju preporuku američkog regulatora u pogledu njene sigurnosti i efikasnosti. Pfizer vakcina zajedno s Modernom i Johnson & Johnson za hitno odobrenje prošla je testiranje na desetinama hiljada ljudi. Međutim, američki regulator je u početku zahtijevao od kompanija da dostave podatke iz 2 mjeseca praćenja učesnika ispitivanja, što je period u kojem se pretpostavlja da će se najvjerovatnije pojaviti nuspojave. Za potpuno odobrenje američki regulator je tražio podatke iz naknadnih 6 mjeseci. Inspektori su posjetili pogone u kojima se proizvode vakcine i pregledali svaki korak proizvodnog procesa kako bi se dodatno uvjerili da se proizvodnja odvija u sigurnim i sterilnim uslovima. Kompanija Pfizer-BioNTech prijavila se za puno odobrenje u maju mjesecu. Proces dodatnih provjera i konačni pečat odobrenja znači da će Pfizer sada biti nuđen na tržište kao i drugi lijekovi i vakcine koji su ispunili uslove regulatora. Za starosne dobi od 12 do 15 godina i one koji imaju neke zdravstvene poteškoće u smislu oslabljenog imuniteta i potrebna im je dodatna treća doza, vakcina je još uvijek dostupna pod hitnom autorizacijom Američke agencije za hranu i lijekove.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden upoznat je sa rezultatima istrage američke obavještajne zajednice o poreklu koronavirusa, koji ipak izgleda neće da reši pitanja da li je ova bolest posljedica slučajne laboratorijske nesreće ili se pojavila prirodno prelaskom sa životinja na ljude, pišu svjetski mediji. Istraga američkih obavještajnih agencija ostala je bez tih zaključaka, piše Times, ukazujući na saopštenje Bele kuće od 24. avgusta da je Biden primio poverljivi izveštaj na kom je radilo desetine analitičara i obaveštajnih zvaničnika. Američki obaveštajci navodno nisu mogli da dođu do zaključka zbog, kako naglašava Londonski list, nedostataka transparentnosti i nedovoljne saradnje kineskih vlasti koje su ranije demantovale teoriju da je virus pobegao iz laboratorije Instituta za virusologiju u Wuhanu. Kako ističe New York Times, u međuvremenu mnogi sadašnji i bivši zvaničnici više puta su upozoravali da bi pronalaženje preciznog porekla pandemije pre trebalo da bude posao za naučnike nego za špijune. Kako istraga američkih špijunskih agencija o poreklu smrtonosne pandemije u Kini vjerovatno neće pružiti jasne odgovore, postoji mogućnost da će izveštaj preporučiti dodatne istrage koje uključuju nove zahtjeve prema Kini, što bi moglo da pojača postojeće tenzije sa Pekingom, ističe agencija Reuters, pozivajući se na izjave neimenovanih zvaničnika. Uprkos martovskom izveštaju tima stručnjaka na čelu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom da je virus vjerovatno prenet sa slepih miševa na ljude preko druge životinje, oni koji su upoznati sa izveštajima Američke obavještajne zajednice kažu da posljednjih mjeseci nije bilo mnogo potvrda da se virus široko i prirodno širio među divljim životinjama. Nova procjena o poreklu koronavirusa ističe težak izazov Bidenove administracije da iz Pekinga izvuče više informacija koje bi bacile svjetlo na početak globalne pandemije, piše Wall Street Journal. Izveštaj također podlači značaj da se Kina podstakne da podeli laboratorijske dokumente, genomske uzorke i druge podatke koji bi mogli dodatno da osvetle poreklo virusa, rekli su sadašnji i bivši zvaničnici.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I dok Izrael navodi da booster doze vakcina protiv koronavirusa za starije građane imaju pozitivan uticaj na smanjenje broja novih slučajeva zaraze, i svjetske zdravstvene organizacije poručuju da bi prije toga vakcine trebalo podijeliti državama kojima su neophodne za inicijalnu vakcinaciju. Slijedi pregled dešavanja u svijetu u svjetlu pandemije koronavirusa, kojeg je priredila Mila Đurđević.
Američka agencija za hranu i lekove odobrila je potpunu upotrebu vakcine protiv COVID-19 koju su razvili Pfizer i BioNTech. To je prva vakcina protiv koronavirusa koja je dobila takvo odobrenje. Vakcina se do sada u Sjedinjenim Američkim Državama koristila uz dozvolu za hitnu upotrebu, koju su također dobile i vakcine proizvođača Moderna i Johnson & Johnson. Zvaničnici agencije su izrazili nadu da će odluka od 23. avgusta otkloniti zabrinutost oko bezbednosti vakcina protiv COVID-19, dok je američki predsjednik Joe Biden pozvao nevakcinisane građane da prime vakcinu.
The FDA approval is the gold
standard. Odobrenje agencije za hranu i lekove je zlatni standard i, kao što sam upravo rekao, sada je dato odobrenje. Oni koji su čekali potpuno odobrenje bi sada trebalo da uzmu svoju dozu. Vakcinacija je besplatna, laka je, bezbedna je i efikasna, također i pogodna.
And it's effective and it's convenient.
Izraelski zdravstveni zvaničnici kažu da vide pozitivan uticaj nove kampanje da se daju booster doze vakcine. Izrael je 30. jula počeo sa davanjem treće doze vakcine Pfizer-BioNTech ljudima starijim od 60 godina. Time su postali prva zemlja koja je počela da daje booster dozu. Broj novih slučajeva infekcije, u velikoj meri izazvanih delta sojem, sada počinje da opada u toj starosnoj grupi.
Vidimo da efikasnost vakcina opada nakon 5 do 6 mjeseci. Samim tim, oni koji su primili vakcinu pre 5-6 mjeseci treba da dobiju treću dozu, jer su bez nje daleko manje zaštićeni. I to je ono što upravo sada i radimo. Prvi smo na svetu koji to radimo i izraelski građani bi trebalo da iskoriste ovu mogućnost i da se brzo vakcinišu.
Naveo je ministar zdravlja Izraela Nitzan Horovic. I dok američki zdravstveni zvaničnici kažu da će u septembru početi sa primjenom booster doza, Svjetska zdravstvena organizacija poziva države da odlože treću dozu za svoje građane i pre toga podele vakcine zemljama kojima su neophodne zalihe za inicijalnu vakcinaciju. Glavna naučnica Svjetske zdravstvene organizacije Sumya Swaminathan ukazala je na to da je uspostavljeni režim od dve doze u većini slučajeva dovoljan za sprečavanje ozbiljnih bolesti.
Because Delta is so much more transmissible.
Budući da je Delta soj daleko više prenosiv, vidimo žarišta infekcije kod ljudi koji su primili obe doze vakcine. Međutim, ako pogledate ishode zbog kojih smo zaista zabrinuti, što su ozbiljna bolest, hospitalizacija i smrt, vakcine očigledno sprečavaju da do toga dođe i to važi i za Delta soj.
And that's true for Delta as well.
U Belgiji je jedna biomedicinska kompanija pokrenula klinička ispitivanja kako bi se utvrdilo da li su antitela dobijena od lama efikasna protiv COVID-19. Lame i njihovi rođaci u porodici Kamila proizvode manje verzije antitela, nazvane nanotela, koje se mogu reprodukovati za medicinsku upotrebu. Xavier Silence, istraživač u Centru za medicinsku biotehnologiju na Univerzitetu u Gentu, pojašnjava prednosti nanotela u lečenju COVID-19.
They are much smaller than the ones we find in human, for example.
Ova antitela su dosta manja od onih koja nalazimo kod ljudi, na primjer. Imaju brojne prednosti. Na primjer, lako ih je proizvesti u bakterijama, kvascu, jednostavnim sistemima, što je dosta teže kod konvencionalnih antitela. Također, veoma su stabilna, što znači da ih možete ostaviti na sobnoj temperaturi bez ikakvih problema. Povrh svega, to što su manji od konvencionalnih antitela omogućava im da dođu do mete, delova virusa koja su teško pristupačna konvencionalnim antitelima, tako da je veličina u ovom slučaju zaista bitna.
Kompanija Exevir započela ispitivanje antitela na zdravim subjektima i hospitalizovanim pacijentima obolelim od COVID-19. Prvi podaci su pokazali da antitela dobijena od lame mogu biti efikasna u borbi protiv zaraznih varijanti virusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
ovo je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.